Pane Ježišu Kriste, vyjadrujeme Ti veľkú vďaku za to, že si prišiel medzi nás, aby sme mohli obrátiť svoje tváre k Tebe a potom k sebe navzájom. Prišiel si nás opäť nasýtiť toho pravého pokrmu. Prišiel si nám povedať, aby sme sa učili rozsadzovať po skupinách a potom, aby sme sa vedeli spájať cez tie malé skupinky, v ktorých môžeme nazbierať práve omrvinky života. Duchu Svätý, príď a pomôž nám porozumieť tomu, aký veľký význam má toto Tvoje prikázanie, Pane Ježišu, keď Tvoj duch nás vedie k tým vnútorným rozhovorom s tvárami, obrátenými k sebe navzájom, aby sme sa nestali povrchnými. A preto to prikázanie si chceme teraz cez Tvoje slovo priblížiť, lebo keď sa rozsadíme inak, keď sa rozsadíme v prvom rade do nejakých vojenských zástupov, prestaneme počuť Tvoj tichý hlas, Pane. A my sme sa stretli práve preto, aby sme porozumeli tomu, čo je tiché a pokorné a nedbali na prvom mieste na to, čo sa presadzuje silou. Tak sa modlila aj Anna, matka Samuelová. Nie vlastnou silou je človek mocný. Prosím, Pane Ježišu, Ty si prišiel v pokore, aby si nám ukázal, kde je podstata a prameň života. Tak nám umožni sa práve pri tomto pramení dnes v duchu a v pravde stíšiť. Amen. Prečítam najprv z druhej knihy Kronickej zo 16. kapitoly 9. verš a potom z Evanjelia podľa Marka zo 6. kapitoly a to verš od 37. verša po verš 40. Druhá Kronická, 16. kapitola, 9. verš. Lebo oči Hospodinove prehliadajú celú zem, aby ukázal svoju moc tým, čo majú voči nemu úprimné srdce. Evanjelium podľa Marka, 6. kapitola, od 37. po 40. verš. Ale on im povedal, vy im dajte jesť. Odpovedali mu, či máme ísť nakúpiť chleba za 200 denárov a dať im jesť? Opýtal sa ich, koľko máte chlebov? Choďte pozrieť. A keď pozreli, povedali, 5 a 2 ryby. Vtedy kázal im všetkým posadať si po skupinách do zelenej trávy. I posadali si v radoch po 100 a po 50. V roku 2002 som stretol jedného muža, keď som si v ten deň najprv zapísal do zápisníka verš, ktorý som čítal z druhej knihy Kronickej, zo 16. kapitoly. Oči Hospodinove prehliadajú celú zem a dívajú sa, kto je voči nemu úprimný. Ten muž a ja sme sa teda stretli na tejto zemi, v tomto meste, a ja som ho podľa toho druhého textu, ktorý som čítal z Marka, zo 6. kapitoly, pozval na stretnutie v skupine. On sa usmial a povedal, mám veľa práce inokedy. Moje záležitosti nepočkajú. Bolo to v roku, opakujem, 2002. kto príde na stretnutie, ktoré pán Ježiš nazval stretnutím v skupine, alebo to rozsadenie má byť v skupine, ten sa určite nasytí dobrého pokrmu, pretože ten pokrm pán Ježiš požehnáva takýmto spôsobom. Pozdvihne oči k nebu, dobroreči, láme chleby a dáva učeníkom, aby ich podávali ďalej. Aj obe ryby sú tu spomenuté, podelil všetkým. Čiže podstata je, sám pán Ježiš Kristus toto požehnáva, čo je nám na život, na to skutočné nasýtenie. Čo znamenajú tie skupiny? To sú dvaja alebo traja, ktorí dosiahnu k spoločnému jedlu. Kde sú dvaja alebo traja v mene pána Ježiša, tam je on prítomný. To sú dvaja alebo traja, ktorí sa môžu na seba pozrieť. Keď je veľa ľudí, už ten zrak nie je ustálený. Už vidím aj túto sestru, aj toho brata, potom ďalšieho, ďalšiu. Pripomínam si ich príbehy. Niečo sa mi aj uchová v mysli o každom, niečo sa stráca. Ale aj počas večere pánovej, keď sa ležalo vtedy, tak trošku pololežalo pri jedle, tak dvaja alebo traja mali k sebe obrátené tváre. Preto som zavolal toho muža, poď na také stretnutie, aby sme sa spolu nasýtili tým pokrmom, ktorý je z neba, lebo ten pokrm pán požehná. Tak mi to povedal. A opakujem ešte raz, ten muž povedal, teraz nie. A počúvajte krátko jeden príbeh, ktorý súvisí s tým 9. veršom z 2. knihy Kronickej. Oči Hospodinove prehliadajú celú zem, aby videli, kto je voči nemu úprimný a tomu posilní srdce. Voči tomu bude Boh prejavovať svoju moc a dá mu svoju moc pre život. A teraz počúvajte ten príbeh a súvisí s tým mužom. Ten príbeh znie takto. Pán mi povedal, preto som ti dal ten text a preto som ukázal na toho muža, aby si si potom, keď budeš doma, po čase ten celý text prečítal a uvidíš, čo sa s tým mužom bude diať. V tom mojom zápisníku sú otázniky, vykričníky, poznámky, premyšľania, modlitby. Tak ako máte aj vy určite nejaké svoje poznámky, či už v srdci napísané, alebo na papieroch. Tak teraz ten príbeh v skratke. Toho muža raz stretne to, čo prežil kráľ Ása, judský kráľ Ása. Spočiatku bol verný voči Hospodinovi, potom sa stal neverným. Spočiatku ten kráľ Ása povedal, ach áno, Boh bude moja sila a už to prežívam, on je moja sila a potom bude ten muž vyhľadávať iba lekárov. Tak sa stalo o niekoľko rokov. Len pred niekoľkými rokmi ten muž zomrel. A spočiatku, keď aj prežil veľké Božie požehnanie a povedal, ach naozaj Boh je moja sila, potom o niekoľko mesiacov povedal, ale odteraz už budem vyhľadávať iba lekárov. Asa skončil tak, ako to čítame v 2. knihe Kronickej v 16. kapitole. Pretože bol obrátený tvárou už iba k svetu, iba k pomoci od tých inštitúcií sveta, konkrétne od sýrskeho kráľa Benhadáda, tak Asa onemocnel na nohy veľmi vážnou chorobou, ale ani v tej chorobe nevyhľadával Hospodina, iba lekárov. Je tu varovanie. Dobre začal, zle skončil. Zle skončil. Čo s tým mužom, na ktorého pohliadli Hospodinove oči? Príjme alebo nepríjme nakoniec to stretnutie v skupine, kde sú dvaja alebo traja. Volá sa to sympózium. My to máme uvádzané na stránke na ktorej sú kázne, ktoré sa tu kážu, posolstva a rôzne svedectvá. Čiže sympózium, alebo to pravé dívanie sa na tvár brata, sestry skrze svetlo Božej tváre bolo pripravené aj pre toho muža. Neprijal, ochorel, nevyhľadával Hospodina, iba lekárov, ale predsa sa stal ten veľký div, ten Boží zásah, o akom čítame aj v prvej knihe Samuelovej, v prvej a v druhej kapitole. Pretože sa našli iní dvaja alebo traja, ktorí sa modlili za toho muža, tak v tej veľkej tme, ktorá ho postihla, sa objavilo svetlo a tak, ako to čítame v prípade Anny, matky Samuelovej, zazneli takéto modlitby smerom k tomu mužovi a potom aj v jeho srdci ako malé svetielko. Opäť som pochopil a opäť vlastne cez to, čo sa odohrávalo v tej skupinke dvoch, troch, prijímam, že iba v Hospodinu môže byť moja sila a moje obživenie. V modlitbe Anny, matky Samuelovej, je to napísané tak. Hospodin usmrcuje aj obživuje. Nad nami je aj rozsudok smrti, ale aj sľub, zasľúbenie skutočného obživenia. Rozsudok smrti, ktorý mal patriť tomu mužovi, mne, tebe, vzal na seba Pán Ježiš. To svetlo sveta. A keďže k tomu mužovi potom prišli dvaja alebo traja a sú aj tu prítomní, sedia tu v zbore, tí dvaja alebo traja, to sú svedkovia Pána Ježiša Krista a odniesli správu o svetle života, tak aj tomu, ktorý sa predtým spoliehal na lekárov, zasvietilo svetlo pravdy a začal sa opäť spoliehať iba na Hospodina, iba. Lekári už odišli, zavreli za sebou dvere, nemocnice sa vzdialili, lieky prestali byť už dôležité, život bol na konci, rozsudok smrti, visel nad tým človekom, ale Pán Ježiš povedal, vy dvaja, traja, vy, ktorí tvoríte moju skupinu, choďte a vybojujte boj proti tomu, ktorý ho chcel omámiť a uviesť do zahynutia. A ten boj bol víťazne dobojovaný skrze Pána Ježiša Krista. Hovorím často o tom mužovi a budem o ňom ešte dlho hovoriť, lebo je to veľký Boží skutok, ktorý sa v ňom zjavil. A ten Boží skutok si máme pripomínať. Pre niekoho je to omrvinka len, ale pre nás omrvinka v koši svedectiev. A 12 košov nazbierali po tej hostine, keď Pán Ježiš rozdával tie chleby, alebo ten pravý chlieb života. Keď Pán Ježiš pozdvihol oči a my sme to prijali k nebu, keď sme pochopili, že len od Hospodina je naša sila a aj z toho, čo sa zdalo málom najprv, len zo pár chlebov a dve rybičky, len 5 chlebov, sa nazbieralo 12 košov odrobín. Čo tretie z toho vyplýva? Spojíme si ešte kratučko tie prvé dve. Celá zem je opäť posiata takým pohybom, takými ľuďmi, ktorí sú zastavovaní svedkami Ježiša Krista, ktorí sú volaní, poď na ten pravý pokrm. Nebude to trvať dlho. Pán Ježiš nepotrebuje veľa času na vyučovanie. On pozdvihne oči k nebu, pozrie sa na teba a dá ti ten pokrm. Len dvaja, traja v tejto dobe poďte na tú skupinku, ešte o chvíľku sa k tomu vrátime, k tomu skupinka, a príjmete pokrm života. Ale odpovedajú aj dnes, keď je zem posiatá, takým pohybom mnohí, nie, teraz nemám čas, mám svoje záležitosti. A predlžujú svoje trápenie tak iba. A hľadajú svoju silu u tých sírskych kráľov Benhadádov, u tých lekárov, poviem to, tohto sveta. Ale Pán nepožehná ruky lekárov, keď najprv nevytvoríme skupinku dvoch, troch, keď najprv nepovieme, daj nám, Pane, ty večný chlieb z neba, nasyť nás svojim pokrmom, keď nepovieme a chceme odteraz odrobinky zbierať, chceme byť takými svedkami Ježiša Krista, ktorí každý deň budú mať tak oči upreté na celú zem alebo na to okolie, v ktorom žijeme, ako Hospodinové oči sa dívajú, aby sme nikoho neminuli a aby sme pri nikom neboli ľahostajní. A budeme môcť potom prežiť to, čo je v modlitbe Anny, matky Samuelovej, v prvej knihe Samuelovej, v druhej kapitole. Prečítam tú modlitbu, lebo je v nej vyjadrený správny pomer k Bohu. A o tom je naše dnešné stretnutie. Keď nebudeme mať správny pomer k Pánu Ježišovi, keď nebudeme mať dvaja, traja obratené najprv tváre k Pánu Ježišovi, ktorý pozdvihuje oči k nebu a potom požehnáva slovo života pre nás, tak nebudeme mať ani k sebe v pravde obratené tváre. Počúvajme teraz modlitbu Anny, matky Samuelovej, lebo v tej modlitbe je, opakujem, vyjadrený správny pomer k Bohu a to, čo neobsiahne ani najväčšia teológia, je tu obsiahnuté. Keď budete pomaličky počúvať a modliť sa túto modlitbu doma, z hľadiska svojho postoja, samozrejme osobného, k Pánu Ježišovi, prežijete to, že budete mať podarované to, čo mala podarované Anna. Prechod od veľmi smutnej duše k tomu, čo sa volá, keďže som dala Hospodinovi plod svojho života, alebo to, čo sa mi má narodiť, dúfam, že sa mi narodí, dúfala, tak budem potom mať požehnanie pre tie skutočné vzťahy v živote. S tými ľuďmi, ktorí mi budú darovaní. Darovaný bol najprv jej syn Samuel a potom cez jeho živé, zjavené slova bola aj ona medzi tými, ktorí mali spolu s mnohými dedičstvo práve. A podiel na pravom dedičstve. Počúvajme teda ten chválospev. A je to aj modlitba, aj vyznanie, aj skutočná teológia. Plesa mi srdce v Hospodinu. Vyvýšil sa v Hospodinu môj roh. Ústa sa mi rozšírili proti mojim nepriateľom, lebo sa radujem z tvojej pomoci. Nik nie je svätý ako Hospodin, lebo niet nikoho krem teba. A nik nie je skalou ako náš Boh. Nehovorte viac tak veľmi hrdo. Nech nevychádza drzosť z vašich úst, bo vševedúcim Bohom je Hospodin, ktorý zváži skutky. Polámané sú luky silných, klesajúci sa opášu silou. Síti sa dali najať za chlieb a hladní prestali lačnieť. Neplodná zrodila siedmých, na synov bohatá vedne. Hospodin usmrcuje i oživuje. Do záhrobia vovádza i vyvádza odtiaľ. Teraz prestanem na chvíľku. Toto urobil s tým mužom a stačila tá jedna jeho krátka modlitba s tými svedkami, ktorí sú tu, Ježiša Krista. Hospodin obživuje, uveril, tak ako predtým pochopil, že Hospodin usmrcuje. Ale on do záhrobia vovádza a i vyvádza odtiaľ. To je druhá veta. A predtým sme čítali v zbore pre toho človeka Joba 33. kapitolu. Takže opakujem, my keď toto pochopíme dnes, akokoľvek sme skrúšení v srdci, akokoľvek máme pocit, že nás obklúčili puta záhrobia alebo veľkej tmy, máme urobiť jediný krok. Krok smerom k takej skupine, o chvíľku si ešte raz opakujem, približme, aká je to, kde sa prijíma jediné. Požehnanie od Pána Ježiša, požehnanie toho malého, neveľkého množstva chlebov, kde sa prijíma to, že Pán pozdvihuje svoje oči k nebu a my jeho vieru prijímame. Vieru Pána Ježiša a v nej začneme rásť. A budeme zbierať tie omrvinky a nazbierame 12 košov. Takže potom zastavení ideme ďalej, keďže stačila tá jedna sekunda a už nie zahynutia, ale obživenia, tak ten muž mohol vidieť otvorené brány do kráľovstva Božieho. Bránu spravodlivosti. Otvorte sa brány spravodlivosti, nech vojde spravodlivý. A tu je ďalej Hospodin ochudobňuje aj obohacuje, ponižuje i povyšuje. Toto pochopila všetko Anna. On dvíha bedára z prachu a chudobného zodvihne z blata, aby ich posadil s kniežatmi a pridelil im stolicu slávy. Potom tu bol ďalší, a počúvajte ešte raz, o skupine budeme ešte hovoriť chvíľočku, strpenia. Potom tu bol ďalší z toho okruhu a povedal pred niekoľkými týždňami, som v prachu, nemám motiváciu žiť, stratil som zmysel života. A pre neho je v tejto modlitbe toto zasľúbenie. Hospodin ťa pozdvihne, keď vidíš svoju biedu z prachu. On, keď si sa zrazu stal z bohatého chudobným a vidíš to, ťa zodvihne z blata. Koľko už mali také zasľúbenie tu? Z blata ma vytiahol môj spasiteľ. Z bahnivého blata. A postavil moje nohy na skaly, na skalu. Takže bude posadený aj ten, ktorý sa zbadal prachu s kniežatami a bude mať tu účasť na stolici slávy, lebo hospodinové sú stĺpy zeme a na ne položil svet. On chráni nohy svojich zbožných, ktoré sú na tej skale a chcú chodiť vo viere. On to urobí, no hriešni vo tme zahynú. A teraz ten záver 9. verša. Lebo nie vlastnou silou je človek mocný. Toto tie tri tváre, kde je uprostred Pán Ježiš, si majú opakovať. Toto ten zbor má vedieť. Má byť na istý čas tak rozčlenený, nie rozdelený, roztrhaný, rozčlenený, ako to Pán prikázal. To je na budúci rok také Božie určenie práce pre ten zbor. Keď ste aj začali v dvojici, v trojici, pokračujte tú službu, do ktorej ste vstúpili v dvojici a v trojici. Ju pokračujte vykonávať. Dvaja a traja prinesú veľké požehnanie pre celok. Ale celý zbor má byť rozčlenený do takých dvoj, trojčlenných bojových skupiniek. To máme aj v 2. Samuelovej 23. kapitole. Bol som tu s jednou sestrou pred niekoľkými dňami a sme sa na tom zhodli. Tí dvaja traja sú vyzbrojení najprv pri obecenstve alebo v obecenstve stola, pri pokrme, nie hneď plášť nejaký alebo meč, a potom idú do tej bojovej akcie posilnení chlebom života. Takže tie nohy zbožných už vedia, že nie vlastnou silou je človek mocný. Ešte raz a na záver povieme si o tej skupine. Tí, ktorí sa dvaja alebo traja budú stretávať v takomto Božom určení, tak budú prežívať chodenie, ale už nie na neisto, ale v moci. Už nebudú mať choré nohy ako Ása, ale budú posilnení, lebo pochopia opäť nie silou sírskeho kráľa, nie silou vojenských nejakých tých prejavov mocenských, ale mocou Hospodina sme silní. V ňom Bohu sa vyvýši náš roh, naša sila. Čiže Hospodin dá silu svojmu kráľovi i vyvýši roh svojho pomazaného. No a teraz k tej skupinke na záver. Čo to znamená a prečo som ju spomenul? A čo nám aj ten text z Marka zo 6. kapitoly otvára? Keďže sme to prežili ako skutok Boží v súvislosti s tou službou, ktorá bola malá a tichá, a svet ju nevidel pri tom mužovi, tak sme prijali význam omrviniek. Pre niekoho by tie detaily, ktoré teraz už nebudem spomínať, v tej akcii, v tej bojovej akcii za toho muža boli nevýznamné. Ale my máme mať pripravených 12 košov a každý má vedieť, do ktorého koša bude tie omrvinky svedecké vkladať. Na záver vám poviem, čo je pre nás všetkých veľmi dôležité, aký pomer k Bohu. Je to vyjadrené v Lukášovi v 7. kapitole, kde veľkí teológovia majú odstup od takých, ako bola Anna. Aj Eli mal odstup od Anny, kde Šimon Farizej mal odstup od ženy hriešnice, ktorá pred Pánom Ježišom sa vrhla na zem. Takže mnohí budú mať odstup, ale pravý pomer k Bohu je práve tento. Najprv sa vrháme k slovu Božiemu živému. Najprv sa skláňame pred jediným živým vševedúcim a hovoríme, Pane, sme blahoslavení v tom, že si nás učinil chudobnými, že si nás zbavil svojej sily, alebo našej sily teda, a že nám chceš podarovať v tej trojčlennej skupinke tú pravú moc. No a teraz na záver cez ten pravý pomer k Bohu a k Pánu Ježišovi a k slovu Božiemu, nie k veľkej teológii, si povieme ešte o tej skupine zo pár viet. Niekoľko rokov to trvalo, to zbieranie odrobín, a teraz, čo vám poviem, nech vás to nepohorší, lebo ja som sa dosť zamýšľal, či si môžem dovoliť opakovane počas každej kázne hovoriť o sebe, povedzme o svojej rodine, o vás, keďže to môže vyznievať pre mnohých aj ako nejaké vystatovanie sa. Ale Pán mi to cez Izaiáša 8. kapitolu potvrdil, že tak ako vy, tak ako moja rodina, ste znameniami. Lebo keď sa na vás pozerám, ste mnohí moje duchovné deti. Jednoducho je to tak, je to proste pravda. Mnohí ste prežili pri tej službe, ktorú som od Pána dostal podarovanú, veľké Božie zasľúbenia, ktoré sa naplnili. Stali ste sa znameniami pre mnohých ďalších, lebo čo konáte, konáte v Božej moci. A skutky Božie sú vyjavované pri tej službe. Ale tie koše teraz a tá skupinka a to, čo máme robiť ďalej, aj moja rodina, aj vaše rodiny, aj vy, je, a teraz pozor, poviem to, s bázňou pred Pánom. Máme otvoriť tých 12 košov a ja pomenujem prvý kôš, pridám k nemu možno o chvíľku ešte ďalšie, ale to už len krátko, lebo je tu záver. Tých 12 košov, a poviem ten prvý, vyznieva alebo vyzerá takto. Po dlhých rokoch som spísal svedectva o veľkých Božích skutkoch, ktoré sú ale vyjavované v omrvinkách do knihy, ktorá sa volá Rozhovory v bráne. Myslím si, že tá kniha je v podstate všade zavretá, ale ja z nej teraz spomeniem len prvé slova, ktoré sú v prvom liste pastierovi. Tie prvé slova znejú a dnes je na to odpoveď, alebo bola v písme. Kto tú knihu má, nech si ju otvorí a nech si prečíta len prvých 5 slov, 3 slova. V liste pastierovi bolo adresované toto. Naša skupina otáznik. Cirkev otáznik. Inštitúcia otáznik. Prečo Pán mi dal z mnohých a mnohých zápiskov napísať najprv túto prvú vetu. V knihe Rozhovory v bráne súdu a milosti. Pre vás, pre vašu rodinu, pre moju rodinu. Dôkaz je v druhom liste. Je tu jedna rodina, tu sedí. Hneď Pán ju dal na prvé miesto medzi všetkými rodinami a nikto by to takto nemohol vymyslieť. Takže opakujem, pre vás, pre vaše rodiny sú tie koše, tá kniha, tie omrvinky. Len ich treba ako omrvinky, ktoré sa zbierajú pomaly, opatrne, zobrať jednu za druhou a premýšľať. Tak končím ešte raz tú prvou vetou. A premýšľajme aj doma, prečo som pastierovi svojho života ja napísal, ktorý ho musím poslúchať bezvýhradne, a aj vy, keď zvestujem pravdu Božiu, prečo tieto slova. Lebo Pán nám dáva na výber. Chcete najprv sa rozsadiť v zbore, tak ako Pán prikázal zástupom. A je to v Markovi 6:39. Po skupinách, po sympóziách, po tých dvoch, troch sa chcete rozsadiť. Alebo ako to oni urobili tam, po záhonoch. V Markovi je uvedené, ako to urobili. On im prikázal posadať si po skupinách, to bola tá prvá moja veta, alebo slovo v tej knihe, Pane, alebo vážený pastier, naša skupina, alebo cirkev naraz veľká. A oni si posadali v radoch, v záhonoch, to je vojenský útvar, po 100 a po 50. Chceme naraz vytvoriť 100-členný záhon, vojenský útvar, ktorý bude okamžite pripravený bez tých dlhých modlitieb, dlhých nemyslím, že ich treba opakovane sa modliť, ale pomaly sa máme modliť po omrvinke. Chceme sa naraz posadiť do veľkého zboru a robiť naraz veľké veci a krížom, krážom behať od jedného k druhému. Tak Pán povedal, To je ten záver. Otvorte si ten kôš, volá sa Rozhovory v bráne. Nepísal som to na svoju slávu. Zbieral som tie omrvinky dlhé roky. Je to v bázni povedané. A po tej prvej vete, kde žijete teraz? V tej stabilnej skupinke, v tom sympóziu dvoch, troch, aby ste sa potom pridali k tým ďalším dvom, trom, keď to pán určí, aby ste boli šiesti, deviati, alebo naraste cirkev, alebo inštitúcia, ktorá má tie iné zbrane, je to na vás. Celá ďalšia časť toho koša je o tom, a spomeniem to preto len, o čom pán prikázal, že podľa toho poriadku tam má byť, o čom je vedenie cez Ducha Božieho tohto zboru. Druhá časť toho je dôležité, čo tu hovorím. O rodine, ktorá tu sedí. Muž, o ktorom som hovoril, patrí do tej rodiny. Toto príbuzenstvo je požehnávané Bohom. Robme teraz to, čo pán povedal. Robme pokánie, už nekonajme podľa tej svojej živelnosti, dajme sa poučiť, na záver to zdôrazňujem, aby sme nový rok začali v zbore jednomyselne, ako ho tu vidíme, ale tak rozčlenované do poriadku po dvoch, troch, ako pán už určil minulého roku alebo tohto roku, a buďme v tom dôslední. A každý dokonajme misiu a poslanie, ktoré v tom dvoj-trojčlennom zoskupení máme. Dokonajme to spasenie. Lebo tebe boli daní určití ľudia, ktorých máš tak volať, ako ja som to na úvod povedal a týmto uzatváram. Boli ti daní tí, ktorí povedia, možno teraz nemám čas, mám svoje záležitosti, aj keď Hospodinové oči ma videli, prehliadajú celú zem a chcú vydať svoju silu, nemám čas, ale buďme trpezliví, čakajme na úrodu. Pán sa k tomu človeku ešte vráti. A on, keď bude úplne bez sily, povie, modli sa ďalej. Tak, ako to povedal tým svedkom opäť Ježiša Krista, čo sú tu. Takže otvorte ten kôš. Urobte všetko preto, aby sme boli už potom od toho ďalšieho, keď nám pán ešte dovolí žiť začínajúceho sa roku dôsledný, a začneme tými sympóziami. Takže záver. A rozkázal im ten, ktorého svetlo svieti na celú zem, aby sa rozsadili v zboroch alebo v tom zástupe po skupinách, aby sa pozreli dve, tri tváre na seba, aby boli najprv dôslední k sebe na základe Božieho určenia a svetla, a potom sa budú môcť modliť tú finálnu modlitbu Anny Matky Samuelovej, lebo budú nasýtení pravým požehnaním, duchovným uzdravením, a povedia, Hospodin usmrcuje i obživuje, Hospodin vyvádza zo záhrobia a dáva každému, kto o to prosí, pravý život. Tak podľa toho, čo nám pán dnes povedal, konajme. Amen. Pane, stále sa pýtame, keď máme krízu, čo robiť, ako ísť, ako pokračovať. A keď sme aj začali dobre a pozreli sme sa v množstve tvári na teba, chceme zrazu veľa urobiť, chceme to urobiť rýchlo, chceme najprv pre seba veľké chleby požehnania a často nedbáme na to, že máme ich prijímať lámané tebou cez tvojich svedkov. Pane, pomôž, aby sme teraz pochopili, čo znamená tá otázka. Dôležitá je skupina v zmysle. Rozsaďte sa po skupinách. Dôležité sú najprv dve, tri tváre, kde si ty uprostred, alebo obrovská veľká cirkev, kde chceme, aby sa hneď aj to dialo v tej cirkvi, čo naša duša chce. Pane, pomôž, aby sme my chceli len to, čo ty chceš a čo si nám prikázal. Keď budeme teraz otvárať ten kôš, jeden z tých 12, pomôž, aby sme v tej svojej misijnej práci boli dôslední a z chleba tvojho požehnania pozorne zbierali všetky omrvinky. Na to je potrebná tá duchovná zodpovedná práca počas každého všedného dňa, a to práca na malom priestore, ktorý však má veľkú perspektívu. Tak nám daj porozumieť, čo sme dnes počuli, a pomôž, aby tá naša misia sa medzi dvoma troma, ktorí potom budú sa spájať s ďalšími dvoma a tromami, mohla rozširovať podľa toho, ako budeš ty skladať tú cirkev. Lebo ty si povedal, že ty buduješ duchovný dom a my sme živé kamene. Tak pomôž, aby sme boli poslušní a nechali sa včlenovať do tvojej stavby podľa toho, ako ty si to želáš. Amen.